Goeiedag, geliefde gemeente. Ons luister vandag saam na die woord van die Here uit Lukas 8 vanaf vers 22 tot en met vers 25. Laat daardie middag sê Jesus vir sy disippels: "Kom ons vaar oorkant toe." Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan, so die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteuwe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom: "Meneer, gee jy dan nie om dat ons vergaan nie?" Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see: "Hou op, bedaar." Die wind het gaan lê en daar het groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle: "Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?" Hulle is met groot ontzag vervul en het mekaar gesê: "Wie kan hy toch wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam?" Geliefde broer en suster, hoe gaan het met jou geloof? Gaan het goed met jou geloof solank die omstandighede om jou onder jou beheer is? Hoe gaan het jou geloof te midde van baie moeilike omstandighede? Is daar steeds die vaste vertroue op die waarheid en die woord van God? 'N vaste vertroue dat al sy beloftes steeds waar bly, ongeag van die omstandighede? Ons dink ook in hierdie geval, in hierdie onsekere tye waarin ons leef, waarin ons onsself vind met die COVID. Hoe reageer ons in die geloof? In die gedeelte wat ons saam geluister het, is Jesus en sy disippels op pad met 'n skuit na die oorkant van die meer. En volgens die evangelie van Lukas, het Jesus al op hierdie stadium sy disippels geroep waar hulle vis gevang het op die Genesaret meer. Jesus het daar al aan sy disippels openbaar dat hy die totale mag oor die natuur beskik. Hy het daar, sonder om eers 'n woord te sê, die natuur beheer deur al die visse te laat vergader op 'n plek waar hy die vissermanne beveel het om met hulle nette te vang. Ons hoor daar ook van die kragtige bekering van Petrus, wat hierdie kennis opdoen dat hy Jesus nie net meer meester noem nie, maar dat hy hom Here noem en dat hy besef dat hy 'n sondaar is in sy heilige teenwoordigheid. Jesus het sy disippels al geroep en hulle het al gesien hoe hy melaatses en verlamdes genees. Hy het pas 'n dogtertjie opgewek uit die dood, sowel as 'n offisier se slaaf genees, terwyl hy nie eens by hom was nie. So die disippels was al onder die diep indruk van wie hy waarlik is as hulle Here. Maar nou, in hierdie gedeelte gebeur dit dat die nood nie vir ander mense is nie, maar vir die disippels self. Hulle is in 'n situasie waar hulle nie het kennis oor Jesus moet beskik dat hy die Here is nie, maar dat hulle het ook moet toepas in hulle eie lewe. Jesus gee aan sy disippels die opdrag om oor die meer te vaar. Hy het geweet dat hy 'n ontmoeting met demone aan die ander kant in Gerasa gaan hê. Hy het ook geweet dat die see stormagtig sal wees. Dis 'n beproewing wat vir die disippels voorlê. Hulle geloof gaan onderwerp word aan die omstandighede waarin die Here hulle plaas. En aangesien die disippels vissermanne van beroep was voor hulle vir Jesus gevolg het en daarom baie vaardigheid oor seevaart beskik het, was hulle gemaklik met die opdrag om deur die nag te vaar. Maar terwyl hulle seil, raak Jesus aan die slaap. Daar word 'n baie mooi beskrywing vir ons in die evangelie van Markus gegee, dat hy nie net geslaap het nie, maar dat hy ook op die kussing gelê en slaap het. Die gebeure word is vir ons baie mooi beskryf, dat Jesus in totale rus en vrede verkeer het. Maar die evangelies beskryf ook vir ons die totale kontras met wat buite op die meer gebeur. Die kontras is met die storm wat daar op die see losgebars het. As gevolg van die ligging van die berge rondom die meer, kan daar stormwinde waai op die meer. Iets wat nou gebeur terwyl Jesus slaap. En ons onthou dat nie net die seevaart nie, maar dat ook die meer totale bekende waters vir die disippels was. Gewoonlik was hulle in beheer van die omstandighede, maar nie hierdie keer nie. Nie net was die situasie buite hulle beheer nie, maar het hulle lewe bedreig. Die water was al in die boot. Hulle was verby die punt waar hulle eie menslike kennis en krag hulle kon beskerm of red. En dan hoor ons die kontras, dat het nie net met die storm was nie, maar ook met die rest van die mense op die boot. Hulle word ook in kontras en teenstelling met Jesus geplaas. Hulle gee uitroep teenoor die Here. So as het jou indruk was, dat daar net een disipel rustig na Jesus toe gegaan het, en hom baie versigtig wakker gemaak het, die situasie mooi en hom verduidelik het, waarin hulle verkeer, dan is het verkeerd. Wat die storm op daardie boot veroorsaak het, is die absolute vrees in al die mense wat daar teenwoordig was, wat neerslag vind in totale paniek bo op die boot. Alles wat hulle weet van reis op die see, dui vir hulle daarop dat hulle gaan sterf. En nou vanuit die evangelies van Matteus en Markus, hoor ons ook daardie paniek waar hulle uitroep, Here, Here, en dan met hierdie woorde, gee u nie om dat ons vergaan nie. Hoor die gevolgtrekking wat daar opgesluit lê in die vraag. Die disippels kon vra dat die Here moet wakker word, want daar is 'n storm om iets omtrent die storm te doen, maar hulle kies om te impliseer in hierdie vraag dat die Here nie omgee dat hulle vergaan nie. Dat die feit dat hy lê en slaap die uitdrukking is dat hy nie vir hulle omgee nie. En Jesus antwoord egter nie hulle vraag nie. Ons lees nie verder van 'n dialoog wat eers plaasvind dat Jesus in gesprek met hulle tree nie. Nee, Lukas beskryf vir ons presies die teenoorgestelde. In plaas daarvan dat Jesus eers met hulle redeneer of hy dan nou enigszins vir hulle omgee, staan hy op en hy doen eers. Hy oefen sy gesag uit oor die storm en hy laat die storm bedaar. Lukas beskryf vir ons dat hy met beide die wind en die see gepraat het. Hy het die wind bestraf en vir die see gesê om te bedaar. Hy het nie eers met die wind en die see gepraat en toe 'n uur later het daar iets gebeur nie. Nee, onmiddellik het die storm gehoor gegee. Hy maak hierdie stormagtige see spieelglad. Dink daaroor. Hoekom praat hy? Het hy nodig om te praat met iets wat nie ore het nie? Nee. Dis 'n toegewing aan die disippels, dat hulle kan weet hy gee om, dat hulle kan weet hy het mag oor alle dinge. Hy het alles in bestaan en gespreek, en nou staan hy op wat hy geskep het, en hy praat weer daarmee. En op grond van hierdie gebeure, volg daar 'n dialoog van vrae. Die eerste vraag kom van Jesus. Waarom is julle so bang? Het julle dan geen geloof nie? Jesus koppel dus hiermee die optrede van die disippels direk aan die hand van hulle geloof. Hulle tree dus op 'n sekere manier op grond van die mate van hulle geloof. Hy sê dus eintlik vir hulle dat die manier hoe hulle pas opgetree het, hulle optrede, lyk soos mense wat ongelowig is. Wat nog soveel meer merkwaardig is, is dat die disippels gevul word met groot vrees vir Jesus. Hulle vrees is nou teenoor hom, want hulle besef dat hy groter mag beskik as selfs daardie stormagtige wind en golwe. Ja, hulle kom in die geloof tot die besef dat hy mag oor alle dinge beskik. En hulle vrees moet eerder vir hom wees as vir enigiets anders. Hulle druk hierdie vrees uit met die vraag, wie is hy tog, wat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Hulle was in vrees in die storm, maar nou is hulle eerder in vrees in die teenwoordigheid van Jesus. 'N vrees wat 'n heilige eerbied vir hom is. Geliefdes, daar is baie moeilike omstandighede in ons lewe. Daar is baie beproewinge wat 'n mens moet deurmaak, en eintlik is die hele lewe 'n storm waar jy nooit ten volle in beheer is nie, maar die Here is in beheer. En tog kom daar net soms omstandighede dat jy die vraag wil vra of die Here dan nie omgee dat jy vergaan nie. Omstandighede wat jy tot hierdie besef bring, dat jy nie waarlik in beheer van die lewe is nie. En geliefdes, natuurlik gee die Here om. Die Here gee so baie om, dat hy nie net in dialoog met die mens verkeer om te vertel dat hy omgee nie, deur te redeneer en te debatteer daaroor nie, maar hy doen. Wanneer die mens in sonde val, vertel hy net vir hulle dat hy hulle sal red nie, maar hy doen dit. Hy gee so baie om dat jy vergaan, dat hy jou lewe red, dat het nooit sal vergaan nie. En hy doen dit, deur sy lewe vir jou te gee en te sterf vir jou aan die kruis. Hy sterf aan die kruis, sodat die oordeel van God, wat oor jou moes kom, oor hom kom. En geliefdes, omdat hy vir jou aan die kruis gesterf het, beteken dit, dat jy, met liggaam en siel, in lewe en in sterwe, aan hom alleen behoort. Hy, aan wie alle mag in die hemel en die aarde behoort, hy wat oor elke liewe ding beskik, wat in die lewe gebeur. En in die Bybel verwys hierdie gedring en die gedruis van die wêreld eintlik op 'n beeldspraak van onstuimige waters wat wys wat gebeur in die lewe. En dan leer die woord ons dat bo dit alles sit die Here en hy regeer op sy troon. Hy beskik oor alles in ons lewe tot die beswil van ons geloof en tot die eer van sy naam. So hoe goed gaan dit met jou geloof in hierdie tyd? Is dit duidelik sigbaar hoe jy jou geloof uitleef? Uitleef in onsekere tye? Uitleef met hierdie sekerheid dat Christus regeer? Laat dit dan so wys dat jou gesprekke nie net gevul word met misnoë en hopeloosheid nie, dat jy nie as gevolg van die omstandighede wonder of die Here vir jou omgee nie, dat hoe jy optree, lyk of daar geen hoop is nie, maar, dat jy, te midde van die gedruis van hierdie wêreld, nie geskit word nie, maar dat jy ook rustig slaap, met hierdie versekering van Godse liefde vir jou in Christus, dat niks van die storms van die lewe jou uit sy hand kan ruk en van sy liefde kan skei nie. Lewe hierdie jaar wat kom jou geloof uit met die volle sekerheid en troos dat jy aan hom behoort. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons dank U dat ons met hierdie groot troos kan ingaan in 'n nuwe jaar. In 'n tyd van baie onsekerheid, 'n tyd van baie ontwrigting, dat ons hierdie vaste belydenis kan hê dat Jesus Christus is koning en hy regeer oor alle dinge, insluitend ons lewe. Mag ons met daardie sekerheid leef, mag ons geloof in ons dade en in ons woorde wys dat ons nie hopeloos is nie, maar dat ons getroos is. Kan weet dat hy alles in goede meewerk vir ons en tot die eer van sy naam. Amen.